Taniqli yozuvchi Mamadali Mahmudov qamoqdan ozodlikka chiqarilgan. 14 yillik qamoq jazosini o'tagan keksa yozuvchi 19 aprel kuni kechga tomon kutilmaganda o'z uyiga kirib kelgan. Bu tashrif nafaqat yozuvchining oila a'zolari, balki jamoatchilik vakillari uchun ham katta xursandchilikka aylangan.
Kecha Mamadalikani xotiniga telefon qildim. Gaplashib turgan paytimizda birdan qiychuv bo'ldi. Mamadaliki keldimi degan gapni eshitdim. Albatta yugurib bordim uylariga, soat 8:30 edi. Bordim, haqiqatda Mamadaliki ketdilar. Chiqdilar, uydalar. Ko'rdim, gaplashdim. Bir 10 minut o'tirdim yonlarida. Mana shunaqa. Hamma xursand.
Dedi, qamoqdan chiqqan yozuvchi bilan ko'rishgan inson huquqlari himoyachisi Dilarom Ishoqova. Mamadali Mahmudov 1999 yil Toshkentdagi portlashlarda ayblanib, 14 yil qamoq jazosiga hukm qilingan edi. Yozuvchiga nisbatan belgilangan jazo muddati shu yilning fevral oyida tugagan. Biroq Mamadali Mahmudov ichki tartibni buzish aybi bilan qamoqxonada ushlab qolinayotgan edi. Hozirda yozuvchining qamoqxonadan ozod qilinishi tafsilotlari aniq emas. Biroq O'zbekiston qamoqxonasida 14 yillik jazo muddatini o'tagan 73 yoshli yozuvchining sog'lig'i jiddiy tiklanishga muhtoj. Ayniqsa qamoqxonadagi so'nggi yillar yozuvchi salomatligi uchun ancha og'ir kechgan.
Yo'q, salomatlik yaxshi emas. Endi Xudoga shukr, mana endi ozodlikda bu yog'iga davolanib, bemalol kasalxonaga, vrachlarga ko'rinib, bemalol davolanishlari mumkin. Xudo xolisi yaxshi bo'ladi bu yog'i.
Dedi Dilarom Ishoqova. Mamadali Mahmudov o'zbek o'quvchilariga Evrul Turon taxallusi ostida yozgan nasriy asarlari bilan yaxshi tanish. Evrul Turon o'quvchilar orasida mashhur bo'lgan O'lmas qoyalar asari uchun Cho'lpon mukofoti bilan taqdirlangan. O'lmas qoyalar milliy ozodlik harakatini zamonaviy o'zbek nasriga olib chiqqan dastlabki asarlardan hisoblanadi. Evrol Turon qamoqda ham o'z faoliyatini davom ettirgan faollardan biridir. Yozuvchining jazoni o'tash muassasalaridagi vaziyat, qiynoqlarning muntazamligi haqida qamoqxonadan chiqargan maktublari jamoatchilikda katta voqeaga aylangan edi. Shu bois Evrol Turonni qamoqxonada o'z ijodiy faoliyatini davom ettirishga bo'lgan harakati keskin tazyiqlarga uchradi. O'zbek jamoatchiligining yetakchi vakillaridan biri, millatparvar yozuvchi sifatida tanish Mamadali Mahmudovning ozod etilishi ko'pchilikda umid uyg'otgan. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.